Puoli pankkar og hus og beður upp að ljúka. Þegar hann sér á bæjunum farið þeir að ljúka. Konur bera mat á borð og breyða niður dúka. Þar kominn diskur var á smér og fiskur, kjammi og rætur og fjóra sauðarfætur. Greip ég mér einn, var þá ekki seinn, gjörður honum mann og Grettir heitir hann. Margt kann, hvað kann Grettir vel að vinna, tvinna þráð og spinna, far út í eyjar og festa sér meyjar, kaupa kýr og kálfa og konstrakninguna sjálfa.
Konstrakninguna sjálfa?
Já.
Já.
Ég hef hvergi sé þessa gáta á prenti.
Nei.
Ég aldrei séð hann á prenti neinstar. En svona lærði ég
hann. Og líklega þessari gömlu konu?
Já, sjálfsagt að henni.
Já.